Pastorul Avram Faur din Turda citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, versetul 3, și din Sfânta Evanghelie după Luca, din capitolul 6, versetele 20 și 24. Atunci Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis: ferice de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Dar vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Mântuitorul, după ce a ajuns pe munte cu o parte din popor și și-a aruncat privirea la vale, a văzut cum mulțimile care îl urmau din toate părțile Israelului veneau spre el cu cea mai mare însetare. Cu ce putea el să le întâmpine, dacă nu cu problema cea mai esențială, care este fericirea, subiectul care a frământat neamul omenesc încă din fașa lui? Și ce dorea el să imprime mai întâi în sufletul ucenicilor, dacă nu enigma fericirii, ca apoi ei să o transmită la întreg neamul omenesc? Discursul pe care Domnul Iisus urma să-l țină nu era un discurs academic, rostit de dragul de a aborda o anumită temă, ci este cel mai aproape de sufletul și viața oamenilor. Unii cercetători zic că în primele 12 versete din Predica de pe munte sunt 9 fericiri după numărul cuvântului ferice, iar alți cercetători, cu mult mai mulți la număr, care consideră versetele 11 și 12 ca o prelungire a versetului 10, spun că sunt 8. Evanghelistul Matei ne-a spus că după ce poporul s-a adunat în jurul Mântuitorului, ucenicii s-au apropiat de el și el, așezându-se jos și deschizându-și gura, a început să dezvăluie misterul fericirii. Matei, versetele 1 și 2. Iisus, din Nazaretul Galileii, era singurul care a cunoscut adevărata fericire și el ne-a spus în Predica de pe munte că sunt 8 secrete care stau la baza ei. În acest text, Fiul lui Dumnezeu ne-a vorbit despre primul secret al fericirii, intitulat Fericirea celor săraci, în care ne-a arătat 3 lucruri: natura fericirii, denaturarea standardului vieții și modul prin care se ajunge la acest secret al fericirii. Să luăm mai întâi natura fericirii. Greaca veche era o floare desăvârșită a limbii umane. Ea avea 4 cuvinte definite pentru cuvântul nostru larg, fericire. Era cuvântul eutuches, care echivalează cu englezescul happiness și înseamnă fericit din întâmplare. Spre exemplu, dacă cineva este bogat, sănătos, tânăr, frumos, etc. Era cuvântul olbios, care echivalează cu rusescul счастливост și înseamnă fericit prin cinste. Spre exemplu, dacă cineva este medic, profesor sau inginer, sau dacă are o poziție socială înaltă, ori are un alt renume mare, încât oamenii, luându-și pălăria din cap, îi se pleacă, aceasta îl unge la inimă și îl face să se simtă fericit. Acest cuvânt nu se găsește niciodată în Noul Testament. Era cuvântul eudaimon, care înseamnă fericit prin petreceri, distracții și plăceri. Și a fost cuvântul makarios, pe care l-a descris filozoful Aristotel, cât și toți clasicii greci, ca o fericire divină care n-are la bază circumstanțe omenești. Religiile păgâne atribuiau această fericire zeilor, cât și oamenilor după moarte, în special celor care își dădeau viața într-un mod eroic pentru o cauză măreață. Și acum, pe care dintre aceste 4 cuvinte l-au folosit evangheliștii Matei și Luca pentru cele 8 secrete ale fericirii abordate de Mântuitorul? Ei au întrebuințat cuvântul makarios, care era un termen consacrat pentru fericirea eternă. Faptul că Mântuitorul ne-a chemat la o fericire divină este foarte semnificativ. Aceasta înseamnă că edificiul fericirii noastre umane este șubred și că îi stă în față o prăbușire capitală. Spre exemplu, presupunem că cineva este tânăr și frumos, dar este sărac. Acum s-a îmbogățit, dar în schimb a îmbătrânit și și-a pierdut tinerețea și frumusețea. Altcineva este frumos și educat, dar și-a pierdut sănătatea, etc. În cele din urmă, noi descoperim că ceea ce ni se pare fericire nu este decât iluzie, deșertăciune și un balon de spumă care se desface. Deoarece pământul tot ce ne dă, ne ia iarăși înapoi tinerețea și sănătatea, bogăția și renumere, ba chiar și trupul. Și atunci, cum terminăm? Fericiți sau nenorociți? În veselie sau în durere? Cântând sau cu ochii în lacrimi? Câți n-au crezut că dacă vor avea toate bunurile lumii acesteia, vor fi fericiți, dar s-au înșelat? Cineva a zis, dacă aș avea bani și siguranță de la leagăn și până la mormânt, aș fi cu adevărat fericit. Dar tot el a exclamat ceva mai târziu, m-am înșelat amarnic. O stea de cinematograf din Statele Unite ale Americii a spus, am avere, popularitate și frumusețe. Se zice că aș fi cea mai frumoasă și fericită femeie din lume și cu toate acestea sunt adânc nefericită. Acesta este motivul pentru care a venit Fiul lui Dumnezeu, ca să ne ofere o fericire de altă natură, care ne poate aduce bucurie chiar și în lacrimi, lumină în întuneric și nădejde în deznădejde. Această fericire începe aici și continuă în veșnicie și pe ea nu ne-o poate răpi nimeni și nimic. Ea ne rămâne chiar și atunci când pământul ne ia înapoi tot ce ne-a dat, chiar și trupul. Mântuitorul ne-a spus în lumea aceasta a întristării și a zbuciumului, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan, capitolul 14, versetul 27. Și nimeni nu va răpi bucuria voastră. Ioan, capitolul 16, versetul 22. În al doilea rând, Domnul Iisus ne arată în acest pasaj denaturarea standardului vieții noastre. Comentatorul Chesterton ne spune că atunci când Mântuitorul a zis în predica de pe munte, ferice de cei săraci, Matei 5:3, și vai de cei bogați, Luca 6:24, ferice de cei ce plâng, Matei 5:4, și vai de cei ce râd, Luca 6:25, ferice de cei flămânzi și însetați, Matei 5:6, și vai de cei sătui, Luca 6:25, și ferice de cei persecutați, Matei 5:11-12, și vai de acela pe care oamenii îl vorbesc de bine, Luca 6:26, mi se pare că a întors toate standardele lumii cu capul în jos, prin faptul că a văzut un mare vai asupra acelora pe care lumea îi consideră fericiți și îi declară fericiți tocmai pe aceea pe care ea îi numește nenorociți. Și acum, care este adevărul? Optica Fiului lui Dumnezeu era denaturată sau lumea este pe dos? Să încercăm să privim lumea noastră după optica Mântuitorului, numai din două puncte de vedere, sub prisma fericirii pământești și a celei divine și sub prisma scării valorilor și vom vedea tocmai invers, că El a întors totul de pe dos în picioare. Cheia dezlegării misterului o avem în cuvintele voi v-ați primit aici mângăierea. Luca, versetul 24. În textul grecesc nu scrie cuvântul mângăiere, ci apeco, care înseamnă plata. Voi v-ați primit aici plata. Apeco are înțelesul de lichidare, plată întreagă și nu avans. Noi știm că bogăția este una dintre condițiile de bază ale fericirii, că ea este de la Dumnezeu și că El a creat toate bunurile din lume în scopul acesta. Atunci, de ce Fiul lui Dumnezeu a văzut în ea una dintre cele mai mari piedici împotriva fericirii eterne. Cauza nu este că ea nu-i bună, ci noi am decăzut și nu-i cunoaștem locul pe scara valorilor. Noi o exaltăm adeseori mai presus de orice altă valoare, chiar și mai presus de noi înșine, și astfel ea ne devine un mijloc de prăbușire. În cazul nostru, dascălul divin ne învață că pe cei mai mulți nu lucrurile rele îi împiedică ca să nu accepte pe cele supreme, ci cele bune, că oamenii în miopia lor sunt ispitiți să renunțe la fericirea eternă și absolută pentru cea relativă și de o clipă. Domnul Iisus, când a zis, ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră, Luca versetul 20, și vai de voi bogaților, pentru că voi v-ați primit aici plata, Luca versetul 24, a spus celor bogați cu alte cuvinte, dacă voi v-ați pus la inimă și v-ați încordat toată puterea ca să agonisiți anumite valori din lumea aceasta, voi le veți obține și vă veți bucura acum de ele, numai că aceasta va fi tot ce veți avea și nimic mai mult. Iar dacă vă veți pune la inimă și vă veți încorda toată puterea ca să faceți voia Tatălui meu, voi nu numai că nu veți putea să vă bucurați de toate standardele lumii, ci chiar va trebui să treceți prin tot felul de greutăți. Dar, în schimb, răsplata voastră va fi mare și veșnică în ceruri. Și acum, calculați bine prețul. Cum este mai bine? Să vă lăsați orbiți de o fericire prezentă, limitată și de o scurtă durată și să pierdeți, în schimb, tezaurul ceresc și veșnic? Sau să alegeți fericirea eternă, chiar dacă va trebui să vă sacrificați pentru aceasta standardele și valorile voastre vremelnice? Prin faptul că Mântuitorul ne îndeamnă să alegem fericirea viitoare, în schimbul celei prezente, ne arată că El a întors lumea din nou de pe dos pe față și că a început să ne toarne în suflet încă de pe acum, din fericirea eternă, în schimbul celei pământești, spunându-ne, gustați din aceasta și nu vă fie frică că fericirea voastră vremelnică va trebui să apună, pentru că pe voi vă așteaptă o altă fericire absolută și eternă. Și în al treilea rând, Domnul Iisus ne arată în acest text modul prin care se ajunge la acest secret al fericirii. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând, ferice de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Versetul 3. În limba greacă erau două cuvinte pentru cuvântul nostru sărac. Penia, care arată că un anumit om nu avea nimic în plus care să-i depășească nevoile stricte ale vieții, și ptocheia, care arată o sărăcie lucie, când omul nu avea absolut nimic. Evangheliștii Matei și Luca n-au folosit aici cuvântul penia, ci pe cel de ptocheia, care înseamnă sărăcie lucie. Apoi un alt lucru de bază pe care trebuie să-l cunoaștem în vederea descoperirii modului prin care putem ajunge la acest secret al fericirii sunt următoarele patru etape prin care a trecut cuvântul sărac în Vechiul Testament. La început a avut însemnătatea de sărac propriu-zis. În a doua etapă a avut însemnătatea de cel părăsit, pentru că neavând nicio influență și nicio autoritate din cauza sărăciei, oamenii îi întorceau spatele. În a treia etapă a avut însemnătatea de cel asuprit, deoarece neavând nicio putere, semenii îl călcau în picioare. Și în a patra etapă a avut însemnătatea de cel ce se încrede puternic în Domnul. Săracul mai întâi își pierde bunurile materiale, apoi își pierde prietenii și societatea, mai apoi semenii încep să-l calce în picioare și în cele din urmă ce mai rămâne? Ori să se prăbușească, ori să-și ridice ochii spre cer și să-L implore pe Dumnezeu ca să intervină El în viața lui. Astfel, Biblia ne spune că mulți săraci își deschid sufletul și îl primesc pe Dumnezeu. Iată de ce noi citim în Psalmul 34:6, când strigă cel nenorocit, Domnul aude. În textul ebraic, cât și în cel grecesc, din Septuaginta, scrie, când strigă cel sărac, Domnul aude. Aici cuvântul sărac nu are înțelesul unui om care este lipsit de bunurile materiale și nu are nimic în comun cu Dumnezeu, ci are înțelesul unui sărac care l-a primit pe Dumnezeu în viață și se încrede puternic în el. Evanghelistul Matei ne-a precizat mai departe că numai aceia ating primul secret al fericirii, care sunt săraci în Duh. Duhul nostru este nemuritor, imaterial și nelimitat. Și el, ca și trupul, ca să fie fericit, are nevoie de anumite lucruri care să corespundă cu natura lui. Astfel, însetarea noastră lăuntrică nu este altceva decât tânjirea sufletului după acele lucruri. Și în cele din urmă, Fiul lui Dumnezeu ne-a spus că împărăția cerurilor este numai acelora care sunt săraci în Duh. Fericitul Augustin, cât și alți comentatori și teologi ca Campbell, spun că expresia cei săraci în Duh se referă la cei care sunt conștienți de sărăcia lor spirituală lucie, spre deosebire de alții care își închipuie că stau bine sufletește. Comentatorul Weizsäcker a spus că predica de pe munte este una dintre cele mai mari proclamări ale împărăției lui Dumnezeu de către Domnul Iisus, pe care a făcut-o ucenicilor și mulțimilor pe muntele Tabor și prin ei întregii luni. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Domnul Iisus ne-a definit împărăția lui Dumnezeu în rugăciunea Tatăl nostru. El ne-a redat rugăciunea Tatăl nostru în cea mai înaltă formă a poeziei ebraice. Poezia ebraică s-a deosebit fundamental de a noastră modernă. Ea obișnuia să spună același lucru de două ori. În primul vers îl enunța și în al doilea îl explica. El a zis în primul vers enunțativ, vină împărăția ta, și în cel explicativ, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Astfel, împărăția lui Dumnezeu este o societate cerească care trăiește în tocmai după voia lui Dumnezeu, iar împărăția lui Dumnezeu de pe pământ este o altă societate care trăiește după voia lui Dumnezeu ca cea din cer. Deci, împărăția lui Dumnezeu din cer este locul unde se face voia lui Dumnezeu în mod desăvârșit. Și acum să ne gândim puțin, cum poate fi acolo unde Dumnezeu este totul în toți? Ce fel de ființe sunt acelea care nu pot ieși niciodată din voia Lui? Ce loc suprem este acolo unde trăiesc asemenea ființe? Și ce stare culminantă este acolo? În concluzie, unind toate detaliile amintite până acum, ajungem la adevăratul înțeles a ceea ce ne-a spus Mântuitorul. El când a zis, ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor, ne-a spus cu alte cuvinte, ferice de aceia care își dau seama de sărăcia lucie a sufletului și îl acceptă pe Dumnezeu în viață, singurul care le corespunde cu natura Duhului. Pentru că numai primindu-L pe Dumnezeu și făcându-I voia, ei au marele privilegiul ca să se înfrupte încă de pe acum din tot tezaurul prezent și viitor al împărăției Lui. Acesta, ne spune Dumnezeiescul nostru învățător, este primul secret al fericirii Macarios, secretul de a-L întrona pe Dumnezeu în viață ca împărat, de a intra în împărăția Lui și de a ne bucura chiar de acum de toate comorile ei.